Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Всім привіт! Це ефір програми «Тест на антифейк» на громадському радіо. Я ведуча Анастасія Богліка. За звукорежисерським пультом мені допомагає Дмитро Сміян, редакторка прямого ефіру Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Цим складом ми сьогодні готові говорити більше про фейки. Двоє немовлят померли від експериментальних щеплень від COVID-19 під час клінічних випробувань. На сайті виробника вакцини Moderna йдеться, що сильний імунітет людини є загрозою для щеплення їхньою МРНК-вакциною. Користувачі соцмереж розповсюджують інформацію про те, що нібито в Австралії примусово щеплюють від COVID-19 корінне населення, а мухи здатні поширювати COVID. Якщо ви про все це чули, то ця програма саме для вас. У наступні півгодини я розкажу про міфи, які зародилися разом з коронавірусом. А експерти, яких ми запросили, допоможуть провести вам тест на антифейк.
Топ-фейк.
Що ж, наш перший фейк про двох немовлят, які нібито померли від експериментальних щеплень від COVID-19 під час клінічних випробувань. У соціальних мережах поширюють інформацію про те, що, зацитую, Центр з контролю та профілактики захворювань у США повідомляє про ще дві смерті немовлят після експериментальних ін'єкцій COVID під час клінічних випробувань. Кінець цитати. Також у повідомленні стверджують, що тепер кількість смертей від щеплень проти коронавірусу дорівнює кількості зареєстрованих смертей після вакцинації з 2001 року. І цей фейк нам допоможе спростувати Анна Кушнір, лікарка-педіатриня. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Анно, вітаю.
Вітаю, доброго дня.
Одразу скажу нашим слухачам і слухачкам, що насправді на офіційній сторінці CDC немає жодної згадки про смерть двох немовлят під час клінічних випробувань вакцини проти COVID, і пошук за різноманітними англомовними новинними сайтами, науковими журналами також результатів не приносить. Ймовірно, ця інформація взагалі повністю вигадана, однак ще на початку травня у Сполучених Штатах почала курсувати схожа інформація про те, що від клінічних випробувань вакцини Pfizer на дітях померла дворічна дівчинка. У цьому випадку повідомлення про дворічну дівчинку було сфабриковане, повідомив агентство Reuters телефоном представник CDC, який сказав, що повідомлення видалили з бази даних. Багато іноземних сайтів з перевірки інформації також цю новину спростовували. Ми в цілому поговоримо про підґрунтя фейку, який поширюють. Пані Анно, розкажіть, як взагалі відбувається контакт дітей з вакцинами у західних країнах, чи можна дізнатися про цей механізм трохи більше?
Так, дивіться, по-перше, я з вами абсолютно згідна, сама перевіряла цю інформацію ні на сайті CDC, FDA, чи на сайті PubMed, де ми маємо збір усіх можливих досліджень, в тому числі невеликих досліджень, тому що ясно, що якщо це би трапилося, то одразу мав би бути якийсь звіт, тобто ніякої інформації ніде абсолютно немає. Також хочу сказати, що дозволило управління з контролю за продуктами, ліками США вакцину Pfizer BioNTech для дітей віком від 12 років, між іншим в Україні так само. Нагадую, що може проводитися щеплення дітей від 12 років. І зараз триває перша, друга, третя фаза дослідження для оцінки безпеки, толерантності і імуногенності у дітей з 6 місяців до 11 років. Але що є дуже цікавим? Цікаво те, що дослідження почалося 24 березня. А от ця новина почала циркулювати про дівчинку з Вірджинії, двохрічну, яка померла внаслідок.
Здається, пропав зв'язок. Здається, ми не чуємо пані Анну Кушнір, лікарку-педіатриню. Зараз перенаберемо її. А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що це ефір програми «Тест на антифейк». Ми зараз спростовуємо фейк, який поширюють, посилаючись на Центр контролю та профілактики захворювань у Сполучених Штатах Америки, нібито говорять про те, що двоє немовлят померли від експериментальних щеплень від COVID-19 після клінічних випробувань. Ми розказуємо, як насправді відбувається дослідження ефективності вакцини для дітей, і спростовуємо фейк, який виявила наша команда у соцмережах. А зараз відновлюємо зв'язок з лікаркою-педіатриною Анною Кушнір. Трошки більше ще розкажу про фейк, який поширюють. Вже згадували ми, що на офіційній сторінці CDC немає жодної згадки про смерть двох немовлят під час клінічних випробувань вакцини проти COVID-19, і що пошук по різноманітним англомовним новинним ресурсам ніякої інформації не приніс. Але от ми з пані Анною зауважили, що ще на початку травня почала поширюватися інформація, що нібито у США померла дворічна дівчинка після клінічних випробувань вакцини Pfizer. Саме про цю інформацію Анна Кушнір, лікарка-педіатриня, зараз і говорила, і спростовувала також і її. Вітаю, пані Анно, відновила зв'язок.
Так, відновила зв'язок, я перепрошую. За
те, ви якраз, вас перестало бути чутно, коли ви розказували, коли почалися дослідження вакцини для дітей від 6 місяців до 11 років.
Так, на clinicaltrials.gov є відмітка, що 24 березня розпочалося це дослідження для оцінки безпеки, імуногенності і толерантності вакцини у дітей з 6 місяців, тобто старт був лише 24 березня. А от дана новина, даний фейк, який був розвінчений, він почав циркулювати в соцмережах ще за кілька тижнів до того, як взагалі розпочалися клінічні випробування. Звичайно, супроводжувалися такими емоційними картинками, бо діти це завжди дуже шкода, і тому воно, бачите, так дуже гарно зайшло. А ще хочу вам сказати, що загалом, тому що є сайт, який називається Virus, для того, щоб там відмічати і завантажувати дані про несприятливі наслідки після імунізації. Але хочу сказати, що будь-хто це може.
Здається, ще раз ми втратили зв'язок з лікаркою-педіатриною пані Анною Кушнір. І я нагадаю, що ми говоримо про клінічні випробування вакцини від COVID-19 для дітей віком від 6 місяців до 11 років. Якраз про це розповідала наша гостя у ефірі. Говоримо ми про це у зв'язку з тим, що про випробування в цій групі віковій вакцини від COVID поширюються фейки вже в україномовному і російськомовному інтернеті. Відновили зв'язок. Пані Анно, ще раз вітаю і ще раз перервалися ми.
Так, ще раз перепрошую, не знаю, трошечки проблеми з мережею.
Так, якраз ви говорили про те, що будь-хто міг, і далі ми перестали чути.
Так, будь-хто може, насправді, на сайт для того, щоб створений для того, щоб подати інформацію про несприятливі наслідки після імунізації, будь-хто може завантажити цей звіт. Тобто ми не маємо для того обов'язково мати дані якісь щодо розслідування цього випадку. Тобто будь-хто, ви або я, ми можемо подати.
Зрозуміло. Отже, така інформація є ненадійною, оскільки ми не знаємо, хто
низку проблем.
Так, хто і чому може завантажити подібний звіт. А якщо говорити от про те, як діти переносять вакцинацію, то що ми знаходимо зараз в англомовних джерелах?
Ви маєте на увазі дані щодо саме цієї першої, другої, третьої фази дослідження?
Так.
В принципі, не дуже щось відрізняється. Найчастіше повідомляється про місцеві реакції. Це біль в місці ін'єкції. Це може бути так само температурна реакція, може бути гіпертермія. Зазвичай повідомляється до 38-38,5 градусів. І загальний неспокій дітей, тобто капризність,
вялість,
також повідомляється. Сонливість. Тобто це отакі найчастіші події, які зустрічаються, і вони всі повідомляються, і постійно дані розширюються.
Але це нічим не відрізняється від реакції на будь-яку іншу вакцину?
Абсолютно точно, тому що я сам займаюся вакцинацією, і та це найчастіше те, що трапляється і мені як наслідок після вакцинації.
Пані Анно, а поясніть ще такий момент. От наразі в Україні вже теж дозволене щеплення для дітей віком від 12 років, але коли ми говоримо про молодших дітей, то я зустрічала, що дітей до 12 років, от деякі країни щеплюють від 5 до 12, а до 5 ще не щеплюють. Але ви згадали про дослідження ефективності вакцини від 6 місяців до 11 років. Тобто ці вікові групи, як вони формуються?
Дивіться, від 6 місяців, тобто це є фаза досліджень.
Так. Втратили зв'язок, втретє. Ну, я сподіваюся, що це на цей ефір у нас останній такий випадок із зв'язком. Таке буває, коли ми наживо говоримо. Це ефір програми «Тест на антифейк». Цікаво було б, звісно, почути про групи вікові, як ділять за віком дітей для того, щоб дослідити ефективність вакцини, але поговоримо про це, можливо, у інших програмах. В цілому, ми фейк спростували, виявили, що насправді CDC нічого подібного про смерть немовлят нібито від експериментальної вакцини не повідомляло, ніяких таких повідомлень насправді немає. Будемо рухатися далі, наш наступний фейк. А він у нас такий. На сайті виробника вакцини Moderna нібито йдеться, що сильний імунітет людини є загрозою для щеплення їхньою МРНК-вакциною. Тепер буде спростування, надасть його нам лікарка анестезіологиня, перепрошую за те, що так довго викривлювала це слово, Дар'я Сімчук, вона з нами на зв'язку. Перш ніж ми почнемо розмову, я скажу, що протипоказанням для щеплення вакциною Moderna є важка алергічна реакція або негайна алергічна реакція, тобто анафілактичний шок до будь-якого компоненту МРНК вакцини, наприклад, такого як поліетиленгліколь. А зараз ми розберемось, що це означає. Пані Дар'ю, вітаю.
Доброго ранку. Значить, по важким анафілактичним реакціям і, власне, по протипоказам. Так. Дійсно, абсолютним протипоказом до введення МРНК вакцини Moderna є важка алергічна реакція, тобто це анафілактичний шок, набряк квінки, так, який виник на попередню дозу вакцини, або ж який є на компоненти вакцини. Як консервант в вакцину додається така речовина, як поліетиленгліколь, вона є в багатьох вакцинах. Якщо попередні епізоди вакцинації із цим компонентом людина мала анафілактичний шок або набряк квінки, важку алергічну реакцію, то їй бажано утриматися від щеплення саме цією вакциною.
А скажіть, пані Дар'я, скажіть, цей компонент поліетиленгліколь, його додають як консервант у різні вакцини, правильно?
Багато медичних препаратів має його в якості консерванту.
Тобто люди в цілому можуть знати про свою алергічну реакцію на цей компонент з контактів з іншими.
Давайте я поясню. Алергічна реакція важкого типу — це така реакція, яку людина просто не може забути. Ну, це не реакція, яка проявляється у вигляді висипання, наприклад, там, або свербіжу, або чхання, сльозоточивості і чогось такого. Це така реакція, яка супроводжується максимальним зниженням артеріального тиску, втратою свідомості, станом близьким загалом до клінічної смерті. Якщо не надати допомогу в такому випадку людині, вона може померти. Тому про таку анафілактичну реакцію людина 100% пам'ятає і знає, що після введення якогось препарату вона мала ось такі несприятливий наслідок. Також характеризується це тим, що анафілактична реакція, вона перш за все негайного типу, тому виникає в лічені хвилини після введення алергену.
Але от у самому фейку, який ми нині спростовуємо, йдеться про те, що сильний імунітет людини начебто є загрозою. Насправді, як сильний імунітет може бути загрозою? Поясніть це.
Скоріше, за все, тут є неправильне трактування слів, тому що сильний імунітет, ну, як не може бути загрозою, а може бути, наприклад, якщо в людини ослаблений імунітет, навпаки, там, при імунодефіцитних станах, або там, якщо людина знаходиться на агресивній хіміотерапії, коли її імунітет не здатен розпізнавати достатньою мірою чужорідні білки і реагувати на них так, як треба, тоді просто антитіла виробляються набагато в меншій кількості, тому що організм не здатен до їх вироблення насамперед. І якщо робити вакцинацію людині в такому стані, коли в неї надзвичайно подавлений імунітет, є ризики того, що вакцина просто не спрацює. Саме тому і рекомендовано відстрочити вакцинацію пацієнтам, які мають зараз агресивну хіміотерапію, наприклад, або ж мають імунодефіцитні стани з певним титром лейкоцитів СД4.
Коли говорять про те, який у людини імунітет, сильний, слабкий і таке інше, як це взагалі в цілому визначити?
Чесно кажучи, імунітет ми дуже широке поняття. І питання імунітет до чого? Угу. Якщо ми говоримо, наприклад, там про імунітет до ковіду, то ми частіше всього орієнтуємося на рівень антитіл, так, на рівень ось цих імуноглобулінів G, які свідчать про перенесену хворобу в минулому. Але на сьогодні відомо, що немає чіткої якоїсь цифри антитіл, яка показувала нам на те, що ось це імунітет високий, а ось це імунітет низький. Тому що відомі випадки інфікування повторного пацієнтів, наче із високими цифрами імуноглобулінів G, і відомі випадки, коли, наприклад, людина їх взагалі не мала і також не інфікувалася. Бо є ще поняття таке, як клітинний імунітет, його ми поміряти не можемо рутинно, це надзвичайно дороговартісний аналіз, який показує напруженість імунітету за допомогою клітин пам'яті, так називаємо її, так, клітини пам'яті. Вони виробляються не одразу, і зберігаються в нашому організмі впродовж кількох років і пам'ятають про інфекцію, навіть коли вже наче й антитіл немає в крові. Тому сказати точно на рахунок того, чи є там сильний імунітет, чи немає сильного імунітету, так, щоб наверняка, мабуть, остаточного показника немає. Але ми орієнтуємося там на антитіла.
Але, мабуть, на загал люди, які поширюють цей фейк, не розрізняють таких понять про імунітет, послуговуються якимись побутовими загальними уявленнями, що якщо ти мало хворієш на гострі респіраторні захворювання, значить у тебе сильний імунітет.
Так, я думаю, що скоріше за все цей ноги в цього фейку ростуть від насамперед недоінформування або недостатнього розуміння взагалі того, як працює наш імунітет. Ще раз кажу, це дуже складна система, і для того, щоб виносити такі якісь твердження, потрібно реально розібратися в проблемі.
Я от ще хотіла запитати, в контексті вакцинації проти ковід ми часто говоримо ще про інше явище, в якому теж в назві є якийсь певний зв'язок з імунітетом. Це імунна відповідь на вакцину. Поясніть нашим слухачам, слухачкам, що це таке.
Імунна відповідь – це реакція вашого імунітету на введення чужорідного білка, наприклад, який може бути компонентом вакцини. Як вона проявляється? Вона проявляється, власне, виробленням антитіл. Якщо ми говоримо про антитіла, всі пам'ятають, після того, як у нас почалася вакцинальна кампанія, всі побігли міряти антитіла в лабораторії, і багато хто не знаходив там якихось титрів антитіл. По яким причинам? Перша причина – це бігли одразу після щеплення. Антитіла в нас з такою швидкістю в організмі не виробляються. Перші антитіла з'являються десь приблизно через 3 тижні після введення щеплення. Це перший нюанс. А другий нюанс – це важливо, які людина антитіла здавала. Бо ми знаємо, що в наших вакцинах, окрім Sinovac, там Pfizer, Moderna і AstraZeneca, в цих вакцинах білком чужорідним виступає S-протеїн. Тобто це капсидний білок, який на поверхні коронавіруса. І антитіла виробляється саме до нього. Якщо ж звати загальні антитіла, то система просто може не зловити. І тому багато людей, які одразу після щеплення бігли, здавали антитіла і їх не знаходили, поширювали таку інформацію, що ось вакцина не працює, бо мій імунітет на неї не зреагував. Зреагував, просто треба здавати вчасно і потрібні антитіла.
Це важливо було знати і розуміти. Ну і я так розумію, що імунна відповідь на вакцинацію – це те, як ми себе почуваємо після того, як нам вакцина введена. Це теж в це явище
входить. Імунна відповідь має лабораторні прояви, тобто виявлення самих антитіл в крові, і фізіологічні. Це те, як ми себе почуваємо. Ми можемо відчути цю імунну відповідь тими самим вигляді тих самих поствакцинальних реакцій, які характеризуються підвищенням температури тіла, загальною слабкістю, головним болем, можуть збільшуватися лімфатичні узли. Тобто такі симптоми, які найбільше схожі, мабуть, на прояви гостро-респіраторної вірусної інфекції.
Дякую вам, пані Дарія. Лікарка-анестезіологиня Дарія Сімчук спростовувала разом з нами фейк про те, що на сайті виробника вакцини Moderna нібито йдеться про те, що сильний імунітет людини є загрозою для щеплення МРНК-вакциною. Насправді це не так. Цей фейк ми спростували. Будемо рухатися далі.
Слово так званим експертам.
Насправді, наша гостя з нами залишається на зв'язку, оскільки ми будемо говорити про ще один цікавий фейк, який зараз курсує у соцмережах. Він такий: мухи здатні поширювати COVID-19. Користувачі соцмереж пишуть про те, що мухи нібито здатні поширювати коронавірус SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19. Про це начебто повідомили вчені з Канзасу. Дослідники нібито з'ясували, що мухи збирають з повітря ті частинки вірусу, які виділяє людина в процесі спілкування, чхання або під час кашлю. Ці активні частинки мухи поширюють протягом 24 годин. Шансів підхопити хворобу від них аж ніяк не мало. А таку цитату наводять, посилаючись на нібито дослідження автори публікації. Ми зараз цей фейк спростуємо разом з Дарією Сімчук, лікаркою-анестезіологиною, яка з нами на телефонному зв'язку. Ну, а перед тим, як ми почнемо говорити про нього, я скажу, що результати дослідження показують, що кімнатні мухи здатні переносити геном вірусу SARS-CoV-2 на вільні від вірусів поверхні і поживні субстрати. Однак ні в якому разі зі зразків, узятих з поверхонь, вченим не вдалося виявити інфекційний вірус. Ми зараз розберемося, що це означає. Пані Дарія, прокоментуйте, будь ласка.
Коментую. Те, що муха може переносити його, це можливо. Але чи може людина підхопити цей вірус із тих поверхень, на яких повзала муха з якби частинками вірусу, це неправда. Чому? Тому що для того, щоб відбулося інфікування, потрібно, щоб людина отримала певне вірусне навантаження, тобто певну кількість вірусу, яка здатна інфікувати і викликати хворобу. Якщо ми говоримо про мух, то настільки мізерна ця кількість частинок, які вони переносять, і до того ж не виявлено інфекційного вірусу, що це значить? Тобто не виявлено достатньої кількості патогену, яка могла при потраплянні в організм спричинити виникнення хвороби. Ось таким чином. Недостатньо муха може принести нам вірусу, щоб ми могли захворіти від того. Те, що вона може його переносити, те, що вона може його збирати, можливо, але цього недостатньо, щоб людина підхопила і в неї розвинулась хвороба.
Ми ж насправді чудово знаємо, що не завжди можна захворіти, навіть при прямому контакті з хворим на COVID. І це залежить від навантаження вірусного, яке припаде на людину, яка контактує з хворим. І всі потім розповідають один одному історії про те, як от на роботі контактували з однією тією самою людиною, хтось захворів, хтось ні. І от від чого це залежить, прокоментуйте, будь ласка.
залежить від вірусного навантаження. Ми пам'ятаємо, що людина в різні дні хвороби виділяє різну кількість вірусу. Навіть є таке дослідження, яке в Нью-Йорку було проведено ще, мабуть, в 20-му році, на початку 20-го року, про те, що лікарі і реанімації інтенсивної терапії з ковід-хворими набагато рідше заражалися ковідом, ніж, наприклад, лікарі інших спеціальностей. А це все чому? Тому що людина до реанімації потрапляє той час потрапляла десь на 8-9 день після початку хвороби, коли вірусне навантаження у пацієнта вже не високий, а вже є ускладнення у вигляді того цитокінового шторму і пневмонії, з якою, власне, ми боролися в реанімаціях. А стосовно вірусного навантаження, так, дійсно, наприклад, на 3-4 день хвороби воно буде набагато більше, ніж на 8-9 або на 1-2, так? І ми можемо контактувати з хворим на ковід, і наша ймовірність заразитися від нього залежить від того, на який день ми з ним проконтактували, яке вірусне навантаження було у хворої людини і наскільки вірусних часточок вона, власне, нам передала при контакті.
Дуже дякую вам за цей коментар. Лікарка-анестезіологиня Дар'я Сімчук з нами на зв'язку у ефірі програми «Тест на антифейк». Ми спростували фейк про те, що COVID-19 здатні поширювати мухи. От про це ми говорили тільки що у ефірі, а зараз будемо рухатися далі.
Що це було, а головне нашо?
Наш останній фейк на сьогодні такий. Користувачі соцмереж розповсюджують інформацію про те, що нібито в Австралії примусово щеплюють від COVID-19 корінне населення. Зацитую, на аборигенах Австралії йде обкатка схеми геноциду. Людей не випускають з дому, вакцинують насильно. Так пишуть користувачі соцмереж. Розповідаю, служба охорони здоров'я корінного населення, представники армії, політики цю інформацію спростували. В Австралії вакцинація проти COVID-19 є добровільною, але в деяких штатах на територіях за певних обставин можуть вимагати вакцинацію, наприклад, для визначення видів зайнятості та для деяких громадських заходів. Як ви знаєте, що у нас, наприклад, там на громадські заходи, на концерти, в торгівельні центри можна заходити тільки вакцинованим людям. От в Австралії теж так. Всі заяви зроблені на відео, які поширюють в соцмережах, спростували австралійські офіційні посадові особи, лідери аборигенів, які засудили використання корінних австралійців для поширення цієї дезінформації. А Девід Кол, який виступає у ролику, який поширюють у соцмережах, є відомим антивакцинатором, і він та його однодумці користуються атмосферою жорстких обмежень в регіоні, поширюють низку фейків про пандемію та вакцинацію, ще що є однією з причин низької кількості щеплених на цих територіях. Ну, а це був ефір програми «Тест на антифейк» на громадському радіо. Ми сьогодні поговорили про 4 фейки, які поширюють у соцмережах. Я, ведуча програми Анастасія Багаліка, звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян, редакторка програми Руслана Кравченко і гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Прощаємося з вами до наступного ефіру. Слухайте, думайте.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.